تعاليد الدباتوين كعافماد كدشة مسيبوين.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ametembelea Uturuki ili kujionea mwenyewe hasara iliyosababishwa na tetemeko la ardhi lililotokea Februari 6 na kuua maelfu ya watu. Tetemeko hilo lililokuwa na nguvu ya 7.8 kwenye vipimo vya Richter kufikia sasa limeua zaidi ya watu 1046 na kuacha mamilioni bila makao nchini Uturuki na Syria. Wakati akiwa Uturuki, Blinken alikutana na Rais Tayyip Erdogan pamoja na waziri mwenzake wa taifa hilo Mevlut Cavusoglu. Ziara yake inafuatia ile ya Cavusoglu mjini Washington mwezi uliopita. Marekani na Uturuki, ambao wote ni wanachama wa NATO, wamekuwa kishauriana ili kuondoa tofauti zilizopo kuhusu uvamizi wa Russia wa Ukraine pamoja na swala la Sweden na Finland kuingia kwenye muungano huo. Licha ya matumaini madogo ya kupata manusura kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka, timu ya uokozi imeendelea na shughuli zake, ingawa kiongozi wao amesema kwamba huenda zikasitishwa hivi leo. Wagombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa Nigeria uliobakisha wiki moja kufanyika Jumamosi wameendelea na kampeni zao kote nchini kwa lengo la kujizolea kura zaidi. Zaidi ya wapiga kura milioni 90 wamejiandikisha kushiriki zoezi hilo, wakati rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari akikamilisha muda wake wa mihula miwili kwa mujibu wa katiba. Akiwa juu ya basi lisilokuwa na paa mgombea wa chama tawala cha All Progressive Congress Bola Tinubu alifanya kampeni zake kwenye barabara za mji wa Maiduguri kaskazini mwa jimbo la Borno, wakati akitarajiwa kukamilisha kampeni zake mjini Lagos hapo Jumanne. Kwenye jimbo jirani la Adamawa, mgombea maarufu upinzani Atiku Abubakar kutoka chama cha People's Democratic Party alifanya kampeni katika mji wa Yola, wakati pia akiwa kwenye basi maalum la kampeni lenye ghorofa mbili. Ingawa mgombea huyo Peter Obi hakuwa kwenye kampeni moja kwa moja, alifanya kampeni zake kupitia kwenye mitandao ya kijamii akiomba wafuasi wake kote nchini wampigie kura. Kampeni hizo zimeendelea wakati Nigeria ikikabiliwa na uhaba wa fedha baada ya benki kuu kupiga marufuku noti za awali na kubuni mpya mwezi Disemba. Tatizo hilo limepelekea maandamano katika baadhi ya miji, huku wateja wakishambulia mabenki na kufunga barabara siku chache tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Russia imesema leo kwamba haijafurahishwa na kauli zilizotolewa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwenye mahojiano na gazeti moja. Macron ameambia gazeti la Le Journal du Dimanche kwamba angependa kuona Russia ikishinda kwenye vita vya Ukraine bila kuangamizwa. Msemaji wa wizara ya kigeni wa Russia Maria Zakharova amesema kwamba matamshi ya kiongozi huo hayana dhamana yoyote na kwamba ni dhahiri kwamba mataifa ya magharibi yanashinikiza mabadiliko ya kiutawala nchini mwake. Hata hivyo, Macron wakati akizungumza na gazeti hilo amesema kwamba haoni kiongozi mbadala wa Russia mbali na Vladimir Putin. Amesema kwamba bila Putin mambo mengi hayakai sawa nchini Russia. Na rais wa Tunisia Kais Saied ameamuru afisa wa ngazi ya juu wa chama cha wafanyakazi cha Ulaya kuondoka nchini baada ya kutubia watu waliokusanyika kwenye maandamano yaliyoitishwa na umoja wa vyama vya wafanyakazi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, serikali iliamuru Esther Lynch, ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi vya Ulaya kutoka Ireland, kwamba ameingilia masuala ya ndani ya Tunisia wakati wa maandamano ya Jumamosi kwenye mji wa Fax, akilalamikia utawala wa Said. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini humo UGTT uliitisha maandamano ya kitaifa kupinga msako unaofanywa na serikali dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanahabari, majaji, wafanyabiashara pamoja na viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Wakati akihutubia waandamanaji, Lynch aliitisha kuachiliwa kwa kiongozi wa wafanyakazi Anis Kabi aliyekamatwa na maafisa wa usalama mwezi uliopita. Aliomba serikali kushauriana na uongozi wa UGTT pamoja na kuimarisha uchumi ambao unaelekeza taifa hilo kufilisika. Mzozo wa kisiasa umeendelea kuongezeka baada ya uchaguzi wa bunge mwezi uliopita uliovutia 11% pekee ya wapiga kura. Hizo zilikuwa habari za kimataifa, na mimi ni Harrison Kamau napokukaribisha kwenye salamu na muziki.
Karibu msikilizaji, natumaini jambo kabisa ni Jumapili nyingine tulivu kabisa na safi, ukiwa unajiunga nasi moja kwa moja kutoka jikula Marekani, Washington DC, na ndani ya nyumba msikilizaji nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele kukuvurumushia salamu zako za Jumapili. Natumaini Jumapili hii uko salama bin salmini. Hai basi, moja kwa moja mwenye bakti na kuita mwenye bakti ya kufungua kipindi hiki si mwingine ni Ingalama Maluta. Yuko Isolo kule Magu, Mwanza, Tanzania. Unapenda salamu zako na sema za hii leo ziende kwake na Mala, Joas na Zaeli Majede, Daniel Maloi na Deus Ngaya, Simon Shauri au Baba Ombeni. Pia ukumsahau Mkuji Shilinde na Daudi Nkuba. Pia mkumbuka Sawaya Nkuba na Shagembe. Moja kwa moja nikitoka huko na kutana naye Mashaka Esther Sahani. Unapenda salamu zako ziende kwake Pascal Lucas Chambi. Unasa pia mkumbuka Mbuga Pita Bucha Yeki. Huko msahau Simon Mashimba Malimi na Juma Okazuri Moshi na Eliapenda Mwanyika. Bila kumsahau unasema Kasore Luhindu Kira na Kabanzi Jean na Masanja Deus. Ujumbe unasema VOA mko juu. Kuna wenzangu unasema sana sana. Asante sana. Basi ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Na mwona Zuchu yuko standby kuleta vitu moto moto.
Tell me what you do. see my baby, tell me what you're doing.
What you doing?
Where you are?
Where you are?
Baby, let's go out.
Let's go out.
To catch you in my Hawaii.
Na msikizaji, safi kabisa baada kupata kibao chake bibie Zuchu. Mambo yako ni mazito kweli kweli. Mambo yanaendelea kuwa ni mazuri kweli kweli kwa upande wa Zuchu. Nikitoka huko basi moja kwa moja narudi kwa wasikizaji wetu. Wasikizaji wetu basi mwenye zamu ni yake si mwingine ni Hamisi Yusufu akiwa Ilongero Singida. Unapenda salamu zako zile kwa Kasim Bakari akiwa Magugu, Rachi wa Rachi, Mustafa Kiyungi wa Mtera, Saleh Mustafa Kipara original Nantandu Wantandu. Zamuni yako Mako Embassy wa Kagongo kule Kahama. Unasema salamu zako na prezidi kwake Mashaka Isita Sahani, Mako Nyanda, Yusuf Amisi Sahani, Masanja Kuyanja, Majaliwa Bususu, Eva Mroso, Maria Bula, Agapiti Puka, na kumsahau Simon Mashimba Ndaki. Ujumbe unaambia tusherekee kila Jumapili kwa amani bila shaka. Zamuni yako si mwingine Amis Japani. Unapenda salamu zako ziende unasema kwa mama yako Flora na baba yako Bia Elisha, ndugu zako Noah, Douglas, Kevin, Jackson na mke wako mpenzi unasema Maureen, bila kusahau watoto wako wapenzi Joan and Jaden, wote hawa wakiwa Kakamega kule Kenya. Bila shaka natoka kule Kenya narudi mpaka kwake uwanja wa ndege wa Karagwe Tanzania kwa mwalimu Victor Patience Kahangwa. Unasema bari za studio na kuambia mimi niko safi kabisa sadakta, niko salama salmini Jumapili hii. Sante sana kwa kunisalimia. Zako salamu na pendezi kwa mke wako mpenzi Pendo Sildion au Mama Praise. Safi kabisa hilo jina. Huku msahau Juventus Ntalima, Mage Mbise, mwalimu Fadhil Hamdan, pia mmekumbuka unasema Dorika Datadeo na kumsahau Habiba binti Suwedi. Ujumbe unaambia wote kaeni salama siku ya Jumapili. Bila shaka. Zamuni yako Ondiek Otieno Jaco Lanya ukiwa Nairobi Kenya. Salamu zako napenzi kwa baba yako mzazi Charles Ondiek. Ndugu zako nasema kuwa sahau Paul, Lawrence, Ronika, Adhiambo na wengine wote wakiwa Jimbo la Migori kule Kolanya School. Bila shaka salamu hizo zimefika kwa wote bila kukosa. Kabla ya kupata kibao kingine cha muziki na muona Masunzu Jikulu akiwa Rukwa Tanzania. Salamu zako napenda zini kwako unasema mama yako mzazi Fumbo Moshi, pia baba yako mzazi na kaka zako unasema Juma Gazuri Moshi, Machenji wa Lupemba, Mkui Kazungu, huko msahau Evans Komba na Florian Malambo, bila kumsahau Geoffrey Mwami na Salome Mpelele na Zengo Busha Bushu. Bila kumsahau unasema mke wako mpenzi. Ujumbe unasema unawapenda sana 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 sana. Moja kwa moja basi tusindikize salamu hizi na kibao cha muziki machachari kabisa kwa wale vijana wa zamani. Anaitwa Bernie Mac. Kuja kitu chake maarufu kabisa hiyo. You're my sweetie. My sugar. Wewe my baby. My love. Twende kazi.
My shoes, my shoes, I'm
Sugar, my baby, my lover. Jumapili hii msikilizaji mambo ni mazuri kweli kweli hayo kukamilisha. Ni kibao chake Bernie Mac mkongo huyo msikilizaji. Na kitu hicho safi kabisa kinasindikiza salamu na muziki. Sare sana basi nageuka kwako nani zamu yako Musobwa Wendo Rubogo. Ukiwa Uvira DRC zako salamu na penzi wake kule Malawi unasema ziende paka Longwe kwa Idimin Mapendo Kadidi Frank. Umemkumbuka pia Bukuru Pascal Matata na wengine wote wanaokufahamu wanasema bila kusahau. Zamuni yako Vedasa Simon ukiwa Ndala Nzega Tabora. Salamu zako unapenda kwa Khadija Ramadhani, Judy wa Mjudi, Flora Samson, huko msahau pia unasema kutoka upande mwingine umemkumbuka Zakaria Brown, Jessica Kivuyo, Happiness Masi, Anna Grace Andrew, Maida Hassan, Mangi Everest na Hamisi Totola Utawambogo. Bila kusahau Mariana Michael. Moja kwa moja basi kutoka huko na kutana naye Moses Edward Mdela. Mambo vipi pale Power Family Group? Natumaini ujambo kabisa. Mimi niko salama hapa di Washington DC. Salamu zako kwa kule Manyara. Unapendeza kwake Jonas Saidi, Mwaya Matikiti, Mohamed ukumsahau Padri Moshi Dixon. Umemkumbuka Waitu wa Waitu. Pia umemkumbuka Memba Marco Sule Mpenda Amani. Na pia umemkumbuka Babu Alhaj Makumba Onesco. Basi kutoka huko moja kwa moja na geukia kwako wewe si mwingine ni Vedasto Romani. Mambo namna gani Vedasto pale? Ukiwa Tabora full respect. Unapenda salamu zako kwanza kabisa kwa mtangazaji wa salamu. Da, umenikumbuka tena. Safi sana. Nashukuru kwa nasema asante sana kwa kunikumbuka. Salamu zako pia baada ya hapo unapenda zende kwake Joseph Kimaro, mama yako mzazi Gracina Romani. Mkumbuka pia Professor Kio Kingachi kule na Asteria Roman, Aneti Kimario, Bea Kimaro, akiwa Mombasa, Kenya, na Rosalind Acheson na Goligota Magabe, huku msahau pia Mina Mlacha. Mkumbuka pia Mnyausi na Preskas Ana Eli Sambaya. Moja kwa moja mwisho naambia ujumbe, ukipata salamu, urudishe na salamu. Jamani ujumbe mesikia huo, ukipata salamu, urudishe na salamu. Karibu Sauti Amerika, tuambie jina lako mahali ulipo alafu tuma salamu zako za Jumapili.
Kwa jina naitwa Daudi Mkuba Shagembe kutoka kijiji cha Mwamini Maekano. Salamu zangu za kwanza ziende kwa Mkwishi Inde. Salamu zangu za pili kwa baba yangu mzazi anaitwa Mkuba Shagembe. Salamu yangu ya tatu kwa Ngalama Maruta. Salamu yangu ya nne kwa Nama Joas. Tano kwa kaka yangu anaitwa Sawaya Mkuba. Pamoja sana studio, nashukuru sana.
Asante sana, tunakutakia Jumapili njema huko uliko.
Nashukuru sana pamoja mzee.
Haya, asante sana. Halo, unanipata vizuri hapo?
Nakupata vyema.
Karibu sana brother. Jitambulishe jina lako, mahali ulipo, halafu tuma salamu zako za Jumapili kwa watu wako ndugu yangu.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Asa Yenda Mabula Magesha. Nikiwa hapa pande za Shibalanga wilaya Nyang'hwale mkoani Geita nchini Tanzania.
Habari za Geita ndugu yangu?
Huko Geita tunamshukuru Mungu. Tuko salama salimini.
Safi sana. Nashukuru kusikia hilo. Basi karibu sana. Watumie ndugu jamaa na marafiki salamu zako.
Asante sana. Mtangu nakutuma kwanza kabisa niende kwa huyu anaitwa Lenga Chapati akiwa pia maeneo ya Mahaha Bariadi. Za pili zimfikie Nazareth Mwakipembe akiwa pia maeneo ya Tukuyu Mbeya. Za tatu ni Simon Shauri au baba Ombeni akiwa pale maeneo ya Arusha. Za nne ni kwa Benjamin Mpuka akiwa pale Moshi. Tano na mwisho zimfikie mtu pesa Mwanambuke akiwa pale maeneo ya Katavi nchini Tanzania. Na katika ujumbe ni nawatakia Jumapili njema iliyo baraka tele.
Bila shaka salamu hizo zimefika kabisa, niwatakie Jumapili njema na wewe pia kwako Jumapili njema.
Asante sana. Mimi naitwa Frank Shayo. Frank Shayo niko Manasa, kina Arusha.
Habari za Arusha ndugu yangu?
Arusha kwema kabisa na kajua kakali tu kanaka huku.
Baridi imeisha Arusha?
Imeisha sasa hivi jua kali.
Pole sana jua ndugu yangu, lakini unajua sisi huku Marekani tunalitamani maana hapa baridi ni kali ndugu yangu.
Poleni sana sana sana.
Asante. Haya, karibu tume salamu zako za Jumapili.
Asante sana. Salamu zangu za kwanza namba ziende namba moja ni mtoto wangu kwanza anaitwa Elia Frank Shayo. Niko naye hapa. Za pili Leticia Shilogile yuko maeneo Tabora hapo. Zingine ziende kwa Jafari Kopo, zingine ziende kwa Musa Mjengi, Anthony Mazengo na Bakari Ngeresi kwa maeneo Moshi hapo. Wote naambia endelee kusikiliza VOA kwani hiyo inatuunganisha na salamu wote kwa pamoja.
Bila shaka, bila shaka, salamu hizo zimefika na tutaendelea kufanya kazi ya kuunganisha. Niseme asante sana Frank Shayo katika jiji la utalii Arusha, Tanzania. Asante sana. Basi msikilizaji, ndio hivyo tena, muda unakimbia kweli kweli hapa studio, naona muda wangu umekimbia kabisa. Niwatakie wote wasikilizaji Jumapili njema, na watakie wote muendelee kusikiliza vipindi vingine vya VOA kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Langu jina Sunday Shomari, nawaambia msikose kusikiliza vipindi vingine. Kwa heri kwa sasa, na waacha na kibao safi cha muziki. Pata vitu msikilizaji.
Safi sana, I was born in Africa. Kibao safi sana kimetukamilishia salamu na muziki hivi leo. Asante sana Sunday Shomari, kwa kweli natumai kama umefurahia kama nilivyofurahia hapa studioni. Na tunapoelekea kumkamilisha matangazo yetu hivi leo, basi kwanza tupate muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo ametembelea Uturuki ili kujionea mwenyewe hasara iliyosababishwa na tetemeko la ardhi lililotokea Februari 6 na kuua maelfu ya watu. Tetemeko hilo lililoua kuwa na nguvu ya 7.8 kwenye vipimo vya Richter kufikia sasa limeua zaidi ya watu 46 na kuacha mamilioni bila makao nchini Uturuki na Syria. Wakati akiwa Uturuki, Blinken alikutana na Rais Tayyip Erdogan pamoja na waziri mwenzake wa taifa hilo Mevlut Cavusoglu, ziara yake ikiwa imefuatia ile ya mwenzake mjini Washington mwezi uliopita. Marekani na Uturuki ambao wote ni wanachama wa NATO wamekuwa wakishauriana ili kuondoa tofauti zilizopo kuhusu uvamizi wa Russia na pia huko Ukraine pamoja na suala la Sweden na Finland kujiunga kwenye muungano wa NATO. Wagombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa Nigeria uliobakisha wiki moja kufanyika Jumamosi wameendelea na kampeni zao kote nchini kwa lengo la kujizolea kura zaidi. Zaidi ya wapiga kura milioni 90 tayari wamejiandikisha kushiriki kwenye zoezi hilo, wakati rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari akikamilisha muda wake wa mihula miwili kwa mujibu wa katiba. Akiwa juu ya basi lisilokuwa na paa, mgombea wa chama tawala cha All Progressive Congress Bola Tinubu alifanya kampeni zake kwenye barabara za mji wa Maiduguri kaskazini mwa jimbo la Borno, wakati akitarajiwa kukamilisha kampeni zake mjini Lagos hapo Jumanne. Kwenye jimbo jirani la Adamawa, mgombea maarufu wa upinzani Atiku Abubakar kutoka chama cha People's Democratic Party alifanya kampeni katika mji wa Yola, wakati pia akiwa kwenye basi maalum la kampeni lenye ghorofa mbili. Ingawa mgombea huru Peter Obi hakuwa kwenye kampeni moja kwa moja, alifanya kampeni zake kupitia kwenye mitandao ya kijamii, akiomba wafuasi wake wote nchini wampige kura. Kampeni hizo zinaendelea wakati Nigeria ikabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha baada ya benki kuu kupiga marufuku noti za awali na kubuni mpya mwezi Disemba. Tatizo hilo limepelekea maandamano makali katika baadhi ya miji, huku wateja wakishambulia mabenki na kufunga barabara siku chache tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo. Russia imesema leo kwamba haijafurahishwa kamwe na kauli zilizotolewa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwenye mahojiano na gazeti moja. Macron ameambia gazeti la Le Journal du Dimanche kwamba angependa kuona Russia ikishindwa kabisa kwenye vita vya Ukraine bila kuangamizwa. Msemaji wa wizara ya kigeni ya Russia, Maria Zakharova, amesema kwamba matamshi ya kiongozi huyo hayana dhamana yoyote na kwamba ni dhahiri kwamba mataifa ya magharibi yanashinikiza mabadiliko ya kiutawala nchini Russia. Hata hivyo, Macron wakati akizungumza na gazeti hilo amesema kwamba haoni kiongozi mbadala wa Russia mbali na Vladimir Putin. Amesema kwamba bila Putin mambo mengi hayakai sawa nchini Russia. Rais wa Tunisia Kais Saied ameamuru afisa wa ngazi ya juu wa chama cha wafanyakazi cha Ulaya kuondoka nchini baada ya kuhutubia watu waliokusanyika kwenye maandamano yaliyoitishwa na umoja wa vyama vya wafanyakazi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, serikali inalaumu Est Lynch, ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi vya Ulaya kutoka Ireland, kwamba ameingilia masuala ya ndani ya Tunisia wakati wa maandamano ya Jumamosi kwenye mji wa Fax, yakilalamikia utawala wa Sayed. Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini humo UGTT uliitisha maandamano ya kitaifa kupinga msako unaofanywa na serikali dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanahabari, majaji, wafanyabiashara pamoja na viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Wakati akihutubia waandamanaji, Lynch aliitisha kuachiliwa kwa kiongozi wa wafanyakazi Anis Kabi aliyekamatwa na maafisa wa usalama mwezi uliopita, akiomba serikali kushauriana na uongozi wa UGTT pamoja na kuimarisha uchumi ambao unaelekea kufilisisha taifa hilo. Mzozo wa kisiasa umeendelea kuongezeka baada ya uchaguzi wa bunge mwezi uliopita uliovutia 11% pekee ya wapiga kura. Na shirika la habari la serikali ya Syria la Sanaa limesema leo kwamba Israel imefanya mashambulizi ya anga kwenye mji mkuu, ambapo watu watano wamekufa huku wengine 15 wakiachwa na majeraha. Mashambulizi ya roketi yameripotiwa kupiga kitongoji cha Kaf Souza mjini Damascus, karibu kabisa na kituo cha usalama, ambako majengo kadhaa ya makazi yanasemekana kuharibiwa vibaya. Hakuja kuwa na tamko lolote kutoka jeshi la Israel, ambalo kwa kawaida halitoi ripoti za kutosha kuhusu mashambulizi yanayofanyika nje ya nchi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, popote ulipo nikikuaga na kukuambia kwamba uwe na jioni njema.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.